Sledujete pořád Setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Ivo Toman. Dobrý den, pane Tomane.
Dobrý den.
Pane Tomane, vy jste lektor, spisovatel, motivační řečník, ale především specialista na oblast prodeje. Mohl byste našim divákům, kteří vás neznají, nastínit váš životní příběh a jak jste se k oblasti prodeje dostal?
Já jsem se narodil s Tourettovým syndromem. To znamená, že mám tiky, všelijak se křivím a dělám různé grimasy a taky zvukové tiky mám, že smrkám a chrochtám, takové zvuky dělám. Občas mi lidi strkají kapesníky, ať už se konečně vysmrkám a tak dále. Takže jsem to měl trošku horší než ti normální lidi a začal jsem to projevat už v dětství, když jsem šel do školy. A pak po vysoké škole hned přišel převrat a já jsem vystudoval nábytek. Začal jsem prodávat ten nábytek a vyrábět, ovšem velmi špatně, tak jsem udělal ještě nějaké dluhy. A protože jsem měl dluhy, jsem začal prodávat přímým prodejem finanční produkty. No a protože vypadáte dost nedůvěryhodně s těma tíkama, tak jsem se musel naučit nějaké fígle, něco, jak to udělat, abych byl lepší než ti normální prodejci. Abych se jim vyrovnal, teda prvně vyrovnal, a pak jsem zjistil, že musím být lepší, abych byl na jejich úrovni. No a po určitých testováních a neúspěších se mi to začalo dařit, tak ta firma mě pak řekla, ať začnu školit ty prodejce ostatní. A pak jsme se to začali sepisovat a začaly vznikat knížky. A to vlastně všechno.
Vy jste zmínil knížky. Vy jste člověk, který v České republice prodal přes 500 000 knížek, což se ne každému podaří. A řada z nich tu oblast prodeje v sobě skrývá. Co si myslíte, že je klíčové pro to, aby byl člověk dobrým prodejcem?
Toho je více. Já myslím, že není nějaká jedna super schopnost. V první řadě talent, genetika. Musíte se narodit s tím, že máte velkou frustrační odolnost. Že vám prostě nevadí neúspěchy. To je velikánský problém. Spousta lidí má strach z neúspěchu a ten je tak velký, že se o to raději ani nepokusí. Pak taky dar vyřečnosti. Někdo to prostě nemá. Tady nejde o to, jak jste krásný, jak jste štíhli, jak jste pohlaví, ale jde o to, že prostě máte nějaké charisma, které mohou mít i lidé, co nejsou fyzicky bůh jak krásný. A to charisma je taky druh talentu, že prostě někomu dáme, když mě o něco požádá. Jo? Dáme peníze, teď to vememe i do sexu, někdo má i tohle, jo? Někdo, kdo, když jsou volby, tak to je krásně vidět, že někdo může mluvit do aleluja, ale ty volby nepřesvědčí a lidi mu nedají ten hlas. A někomu ho prostě dají, aniž by se tak moc snažilo. No a to jsou věci nenaučitelné a pak jsou věci zvenčí naučitelné a tím se vlastně zabývám. To jsou ty knihy, školení a různé fígle a triky, jak se naučit sám sebe trošku zmanipulovat a potom působit i na druhé lidi.
Vy jste zmínil, že jste začínal z dluhy, začínal jste v podstatě ne od začátku, ale od mínusu. Co byl ten zlomový bod, kdy, jak píšete ve vašich knížkách a ve vašich příbězích, prezentacích, zmiňujete, že jste několikrát snad byl jste ten nejméně úspěšný prodejce v své multilevelové větvi, snad 70 návštěv, neprodal jste ani jednu věc. Co byl ten zlomový okamžik, kdy se vám začalo dařit?
Tak zaprvé nebyl jeden zlomový okamžik, jo? To byl takový vývoj, ale já mám v sobě velkou vnitřní motivaci, snažil jsem se a začal jsem tak, že jsem měl 59 neúspěšných prezentací za měsíc. To znamená, včetně sobota a neděl, to byly dvě denně. A pak jsme po měsíci šli na školení a tam jsem zažil i takovou ostudu, když se někdo, ten, co to organizoval, se ptal, jaké jste měli výsledky, kolik jste dělali prodejů, tak když přišla řada na mě, oni se ptali všech, tak jsem řekl, že jsem měl 59 prezentace. A ten chlap řekl, postavte se, to si berte příklad, vy všichni, to je borec, 59krát za měsíc to udělal. No a jaké jste měli výsledky? A on říkal, no, nic jsem neprodal. Ježíš, sedněte si, neberte si z něho příklad, jo. Takže, a tam šlo o to, že já jsem v té době měl velkou chuť, to mám stále, ale neměl jsem, nebo neuměl jsem požádat o peníze na finále. To dosledování, nebo uzavření obchodu, různě se tomu říká. Ten instinkt zabijáka. Jak najít tu správnou chvíli, kdy požádat o peníze a potom jak správně požádat. A pak mě to naučili, no já jsem se stal znova rekordmanem, ale já jsem měl téměř 50% úspěšnost. Protože jsem se to naučil a začal jsem to používat. Rychle jsem se naučil, kdy to naopak nepoužívat, To je klasická otázka. Je to zajímavé? No ve chvíli, kdy jste naštvaný, řeknete ne. Jo? A ve chvíli, kdy já se bavím s vámi a vy budete kývat, řeknu, je to zajímavé? Jo? Takže vlastně vy se naučíte ty různé fígle, říká se tomu nákupní signály, to se dá naučit, když jste trochu vnímali. Takže to byl proces, který netrval ale moc dlouho.
Zůstala v hlavě jedna důležitá myšlenka, že člověk nemůže dělat dlouho činnost, kterou nemá rád, ke které nemá vztah. No. Většina obchodníků zřejmě nezačíná s tím, že by se těšili, že zvednou druhý den telefon nebo pojedou na jednání a teď z 5 z 6 prodejů budou 4x odmítnutí nebo ten klient nezvedne telefon. V jakém okamžiku začne člověk, nebo v jakém okamžiku byste začal mít rád obchod a prodej a práci s biznesem?
No tak já jsem zoufale potřeboval peníze, takže takhle jsem v té době nepřemýšlel. A když jsem začal vydělávat, tak se mi to začalo líbit. Tak zase nebyl nějaký bod, den, D, hodina H, kdy se to ve mně zlomilo. Byl to proces a můžu říct, že dneska mě to podávání vzrušuje. Jestli dá mi nebo nedá mi ty peníze, dá mi, nedá mi tu smlouvu, mně se to líbí. A to je asi taky druh talentu. Jsou prostě lidi, které to rozhodně nevzrušuje a mají ten strach. Zvednou telefon a zavolají už s určitým odporem. A dokonce si někdo říká, ať mi to radši ani nezvedne. Jo, že to já takhle neberu. Já to beru jako výzvu, jako sportovci to beru jako souboj. Nebo horolezci to berou, že tuhle horu jsem ještě neslezl. A když jsem ji slezl, tak jsem ji neslezl tohle stranu, tak zkusím. Já to beru jako výzvu.
Vy jste měl možnost školit velké pojišťovny, zaměstnance bank, obchodníky v oblasti finančního poradenství, multilevel marketingu, kosmetických produktů. Můžete, když se podíváte zpětně, vysledovat určité typy chyb, které aspoň z vašeho pohledu jako lektora lidé často opakují a opakují napříč odvětvími, napříč pozicemi?
Já osobně teď asi naštvu skoro všechny, co tohle školí a co na to mají založené svoje podnikání a hodně personalistů, když řeknu, že já naprosto neuznávám typologii. Víte, když my dva tady spolu budeme sedět a já budu přemýšlet, jestli jste sanguiny, cholerik, pak jsou ty barevné typologie a tak dále. Tohle mě vůbec nepomůže. Já jenom vím, že když se dotknu vašich dětí, začnete se chovat jinak, než když budu milý na vaše děti. A bez ohledu na to, jaké jste typologie. Já prostě musím docílit, abyste udělal to, čemu já říkám, aby mi dal. A to není o typologii. To je o to, že si musím získávat vaši důvěru, poněvadž když, jak to říct, když máte něčí důvěru, tak ten druhý riskuje. To máte jako mezi mužem a ženou. Když s někým začínáte být, přestěhujete se k němu, je to risk. Že toto, o to přijdete a zase se budete muset stěhovat jinde. Když vám zákazník dává peníze, riskuje své peníze. Když s váma podepisuje smlouvu, smlouva je slíp, riskuje. Jinými slovy, já si nemyslím, že jde o typologii, ale jde o situace, ve kterých se chováme bez ohledu na typologii. A já potřebuji docelit to, abyste byl spokojený s mojí nabídkou. A pak ten můj slib musím splnit, že když mi dáte ty peníze, dáte mi tu smlouvu, že to za to bude stát. Tak to vidím já.
Řada obchodních manažerů má pocit, že správný obchodní tým je motivovaný obchodní tým. A vy tvrdíte, že motivace zvenčí jako smrad, že odejde a nezůstane po ní nic. Jakým způsobem skloubit tyhle dvě věci, jako je motivace, schopnost prodávat, být motivovaný obchodník, motivovaný tým?
Jo. A mě říkají, že jsem motivátor, ale já de facto spíš jsem demotivátor, nedám to vysvětlím. Já jsem napsal a hlasám to, že motivace zvenčí jako smrad. Já tvrdím, že motivace je vrozena, že to je druh talentu. A to, co děláme, děláme svou vůli navzdory přirozené motivaci. Řekněme si na rovinu, baví vás sedět v tom saku?
Pokud na mě svítí ta světla, tak to není ideální.
Počíte se, nebaví vás to. Mě to taky moc nebaví, ale když jdu do pojišťovny nebo k realitním makléřům, měl bych mít sako. Nejraději jsem v tričku, v trenkách doma a je klid. Jinými slovy, my to velké, čeho dosáhneme svou vůli navzdory přirozené motivaci. Máte doma psa? Nebo kočku?
Si.
Co je přirozená motivace? Nedělat nic. Občas se jít najíst a rozmnožovat. Ale naší přirozenou motivací je lenost. Proto teď tak funguje Netflix a to ostatní, co nám dají. Nemusíme dělat nic. Paradoxně ten covid mnoha lidem vyhovoval. Nemuseli do práce. Všechno, co dělá horolezec v té zimě, v mrazu, dělá svou vůli navzdory přirozené motivaci vyhýbat se zimě, vyhýbat se strádání. Jo, takže on se říká, pojďme lidi namotivovat. To je nehorázná blbost. Oni tu motivaci v sobě mají nebo nemají. A vy je můžete inspirovat. Můžete říct, když to dokážu já, nebo když to dokáže tamten, tak můžete taky mít tyhle výsledky, když se naučíte to, co dělá on, když máte podobný talent. Můžete lidi inspirovat. A to, čeho dosáhneme, dosahujeme navzdory přirozeným motivacím a ty jsou opravdu většinou o pohodlnosti. Když můžeme sedět a stojíme, tak si sedneme. Když rychle utíkáme a můžeme zvolnit, tak zvolníme. Když si můžeme lehnout, tak si lehneme. Ne?
V řadě biznisů dochází po určité době k přerodu, kdy řada nových biznisů má mnoho poptávek. V podstatě, pokud je dobrý produkt, tak obchodníci nejsou obchodníci v pravém slova smyslu, ale jsou vyřizovatelé poptávek. A pak v určité době dojde ke zlomu, kdy najednou z toho pasivního obchodníka, který nestačí třeba přijímat poptávky, se musí stát aktivní obchodník. Jakým způsobem pracovat v odvětvích, kdy máte na jednu stranu potřebu dělat proaktivní biznis, to znamená, že už vám nestačí ty přirozené poptávky, které vám chodí, ale musíte se naučit pracovat s tou proaktivitou. To znamená, vy jste zmínil, že přirozenou motivací je lenost, v každém z nás s ním plně souhlasím. U zaměstnanců a samozřejmě je to ideální, když ten člověk sedí a chodí mu ty poptávky, nemusí být odmítán, nemusí do terénu. Pro řadu lidí je to vzrušení, jak jste zmínil, pro řadu lidí je ta pohodlnost přednější. Co by měly firmy dělat a jakým způsobem jako interní školitelé nebo manažeři pracovat s týmy tak, aby ta motivace nebyla krátkodobá, neskončila potom dvoudenním školení a skutečně se nastavila ta přirozená motivace lidí a členů týmu obchodního, aby skutečně měli tu intuici, měli ten instinkt zabijáka, jak jste zmiňoval.
Tak ono to začíná výběrem, náborem. Najít lidi, kteří v sobě mají určitou nespokojenost, poněvadž motivace je nespokojenost. Tak ezoterici tvrdí, že pojďme být spokojení, šťastní, ty, co ty různé work-life balance systémy a tak dále, s tím takým mimochodem nesouhlasím. Ale uvědomte si, že motivace je nespokojenost, která vede k uspokojení té nespokojenosti. To znamená, máte-li hlad, jste motivovaný se najíst a začne to znova. Potřeba sexu, potřebujete to nějak vybít a začne to znova. Máte-li žízeň, začne to znova, chcete-li vydělat peníze, vyděláte a začne to znova. Máte dobré auto, chcete časem ještě lepší, začne to znova. To znamená, musíte hledat ty v uvozovkách hladové lidi, a to je ideální prodejce, takový ten lovec, který má neustále nějakou potřebu. A já jsem zjistil, že spousta těch úspěšných lidí jsou podobní jako já, že mají špatné dětství. Ne, že by třeba byli dětských domovů, ale někdo je šikanoval, jsou byli frustrovaní, rodiče po nich vyžadovali věci, které oni nemohli zvládnout. Jo, že vždycky, když jsem na nějakom mezi makléři, tak řeknu tomu šéfovi, ukažte mi tady 3-5 nejlepších lidí. A pak se jich zeptám, máte něco, díky čemu jste kvůli dětství hrozně naštvaní? Máte nějakou potřebu to nandávat nebo dokazovat? Těm zdravým, dokazovat té holce, co vás nechala, nebo tomu klukovi. Máte něco takového? A ti úspěšní vždycky řeknou, jo. Ale často to neřeknou, to je jejich jakoby tajemství. Ale mají nějaký ten motor, který vychází z frustrace z mládí. To není nic ezoterického, to není nic pozitivního. To je vlastně i velmi negativní. A tyhle negativní věci vlastně nás ovlivňují. Když já třeba tvrdím o závisti, že není vždycky špatná. Pokud ten kluk miluje Jagra, pověsí si Jagrové plakáty všude, kde může, chce být jako Jagr, to je projev závisti, ale dobrý projev závisti. Když Jagrovi ojedete klíčem auto, to už je špatná závist, že jo? Ale tyhle ty věci negativní, nebo chamtivost, další věc. Kdyby nebylo chamtivých kapitalistů, není pokrok. Já vím, že teďkom spousta lidí asi bude psát, co jsem to za magora, když takové věci hlasám, ale tak to je.
Z toho, co jste řekl, v podstatě je velmi podobný citát člověka, který se jmenuje Robert Hogan, což je starý pán, zakladatel světově asi nejvíce uznávané nebo jedno z nejvíce uznávaných psychodiagnostik, odborník na profesionální nábor do firem, Robert Hogan, který, jehož citát, který já mám nade všechno rád a uznávám, je "If you want to change people, You must change people. To znamená, že pokud chcete změnit lidi, musíte vyměnit lidi, v doslovném příkladu.
Takže začíná to náborem.
Takže začíná to náborem. A samozřejmě, že jsou lidé, kteří pod velkým tlakem se zmůží a schopí a mají tu motivaci překonat. A jsou lidé, kteří pod velkým tlakem kolabují a strnou a vlastně nejsou schopni fungovat.
Ono se říká, že co tě nezabíjí, to tě posilí. To je svým způsobem pravda, ale poloviční. Protože někde to zabíjí. Včera jsem poslouchal pana Jelinka, říkal taky na jednu myšlenku, kterou taky od někud převzal, a ona byla asi něco v tomhle smyslu. Dobrá doba vychová špatné muže. Špatná doba vychová dobré muže. Dobří muži dělají dobrou dobu a špatní muži udělají, nebo slabí muži udělají špatnou dobu. Jinými slovy, v dnešní době, kdy nemáte nějaké nouze, nějaký problém, máte hlad, tak pište do ledničky. Někdo má dvě ledničky, mrazák. Jo, když jste se museli hodně o to zasloužit. Dneska prostě je i problém po druhých chtít výkony. Proto jsou tu ti lidi, co mluví o motivaci. Protože lidi to nenutí. No tak se trošku uskromním, dostanu podporu a tak co? Stejně stát se o mě postará, někdo se o mě postará. Jo? A to je dost těžké přesvědčovat ty lidi, dělej víc, než musíš. Když tady nikdo neumírá hladem. To, jak slyšíte na těch různých demonstracích, jak se u nás špatně žije. U nás se nežije špatně. My žijeme na skvělém místě. Od západní části Ukrajiny po východní část Německa. To je nejlepší místo k životu na země kouli. My tu nemáme žádné cyklony, tajfuny. No je pravda, měli jsme tu jeden. Za jak dlouho? V Americe to mají jako sezonu. Jak my chodíme na hříby, tak oni mají tajfuny. Byl jsem kdysi na Niagarských vodopadech a tam bylo plus 40 stupňů. A za půl roku Niagary zamrzly, minus 40. To tu nemáme. My si žijeme úžasně. A v tomto dokonalém, téměř sterilním prostředí chtít po lidech, kteří vlastně nic nemusí, aby museli, tak to prostě uděláte jenom s těma lidma, kteří sami chtějí, kteří to mají vrozené.
Pojďme zpátky cílu nebo k účelu naší debaty. Vy jste vydal novou publikaci, novou knihu, která se jmenuje Prodej z očí do očí.
Jak prodávat z očí do očí.
To je jedno. Vy jste v ní shrnul vaše téměř 30-leté zkušenosti z oblasti přímého prodeje. Měla by ta kniha fungovat jako průvodce nebo návod nebo odborná literatura? Co bylo vaším cílem při vydání této knižky?
To je taková kuchařka. V kuchařce taky není napsané. Prostě vemte to všechno, neměřte to, nevažte to, dupněte to do hrnce. Jo, takže já jsem to chtěl brát jako kuchařku, že víš co, zaměř se na pár věcí. Tak třeba teď, víš co, do kterého oka se budeme dívat, když chceš prodávat, do levého nebo do pravého? Nemůžeš se dívat do jednoho, vyber si. Zjistilo se, dívej se mu do levého, budeš úspěšnější. Máme pravé věci a levé. Anglicky, česky, německy. Spojujeme levou stranu s tím, co je špatné. Leváci se přeučovají na praváky, řeknou, ty máš obě ruce levé, když chci říct, že to je špatné. A nebo když řeknete, že je něco správné, tak je to správné, nebo to je to pravé.
Nebo na levačku, když je to obrátka.
Na levačku, přesně. A anglicky right, německy rechts. To je furt výraz, protože je to správné i pravá strana. Takže se zjistilo, že když s váma budu mluvit a budu říkat, chcete školitele, tak si můžete vybrat toho, kterého máte doteď, anebo mě. A všimněte si, já vás manipuluju. To, co nechci, dávám z vaší strany na pravou stranu, z vaší strany na levou stranu, moji pravou, a to, co chci, dělám takhle. To si musíte právě natrénovat, je to zrcadlově. A takové to fígly. Jeden krok po druhém. Nauč se to, pak se nauč to. Ta kniha má asi 100 různých fíglů, které souvisí s lidskýma smyslama, které souvisí s tím, co kdy říkat, jak se pozvat. Není nic horšího a lidi se toho bojí. Zazvoní telefon, Ježišmarja, zase někdo. A vy řeknete, taky se strachem, že to jsou prodejce i ten kupující vlastně mají oba dva strach. Jeden má strach, že neprodá, a ten druhý má strach, že naopak mu bude něco vnuceno, za to bude platit. Jak s tím strachem bojovat? A spousta lidí má strach se pozvat a hned už do toho telefonu, což je mimochodem sluch, nejhorší možný smysl, se snaží všechno vysypat a nejsou ti pádem úspěšní. Takže to jsou jako krok za krokem. Pak to, čím jsme začali dneska, a to nejdůležitější, jak a kdy žádat o peníze, ten s tím zabijáka, to dosledování, jo? Jakou formulaci, co funguje, co nefunguje. Tak o tom je ta knižka. Totiž nesnaším, když i na školení nebo video, webinářích, co jsou, jak lidi prvně 15 minut mluví o tom, co budou mluvit, pak o tom 15 minut mluví a pak 15 minut mluví o tom, co mluvili. Já prostě chci hned, aby těch celých 45 minut bylo k věci.
Pane Tomane, jeden důležitý pojem, který s obchodem souvisí, nebo respektive dva pojmy. Vy jste zmínil, že je velice důležitá důvěra, to znamená, aby zákazník vám důvěřoval, a zároveň zmiňujeme určitou manipulaci s tím zákazníkem. To znamená, že musíme vyvážit tyhle dvě hodnoty nebo tyhle dva pojmy tak, aby jeden z nich nepřevážil, protože pokud si budeme důvěřovat já vám prodám věc, se kterou vy nebudete spokojen, tak ta důvěra brzo skončí. A na druhou stranu, pokud vás manipuluju do prodeje o věci, u které nejsem vůbec přesvědčen, že vám pomůže a chci na vás vydělat peníze, tak se taky nedomluvíme. Takže kde je ta hranice z vašeho pohledu, tak abych si udržel ne krátkodobou, ale dlouhodobou důvěru toho zákazníka, ale zároveň jsem byl schopen určitým způsobem ho manipulovat do toho, aby mi skutečně tu objednávku podepsal a zaplatil faktury a byl se mnou ještě dlouhodobě spokojený a mohli jsme dlouhodobě fungovat.
Já myslím, že zase to je otázka, jako vy chcete body zlomu, hranice. Ona není jedna. Ona souvisí s morálkou. A každý máme jinačí morální hodnoty. Jestliže někdo nikdy neudělá podvod a někdo ho neustále dělá podvod, to jsou dva ty podvody, to jsou dva extrémy. Pak jsou lidi, kteří dělají malé podvodky. My všichni lžeme. Ale všichni máme rádi upřímnost. Všichni jsme někoho podvedli. Vy jste nepoužili nikdy tahák. Rozumíte, je to podvod na učitele, že jo? Opisujeme od druhých, napovídáme. Takže ta hranice je, když si řekneme a dost, dál už nejdu. Takže tohle taky není jeden bod. Prostě já bych nemohl prodávat cigarety. Když jsem kouřil a vím, jak to bylo hrozné. A teď už vím, že... Ale musel jsem si tím projít. Nemohl bych prodávat drogy. Já z toho mám navíc strach. Já jsem těm cigaretám podlehl. Kávě jsem podlehl. Takže kdybych já prodával kokain, taky bych si šel, ale bych tomu podlehl. Takže pro mě ta hranice daná jasně strachem, že jo. Svým způsobem člověk musí mít určitou psychopatii a psychopatie je dobrá i špatná, pozor. Není to jenom, že psychopat rovná se špatný. Že psychopati se v politice a pak ti v kriminálkách. Vy můžete být i dobrý psychopat. Představte si dětského lékaře, který, aby tomu dítěti pomohl, tak mu záměrně musí ale udělat bolest. Musíte mi to trošku. Nebo hasič. Psychopat od nich je známo, že nemají strach. Ani společensky. Proto politici dělají a je mi úplně jedno, co si o nich říkají. Že jo? Ale teď si představte, že jste hasič. Musíte překonat svůj strach z ohně, to není normální. Takže to je dobrá psychopatie dělat hasiče. Jo? Takže ti dobří podlejci mají tu zdravou míru psychopatie, že jim je de facto dost jedno, co si o nich říkají druzí. Což naopak spousta lidí nedokáže. Ten strach ze selhání je o tom, co si o mě řeknou. Ježíš, na prodajce. Můj tata, horník, se stydil za mě inženýra. On říká, tak já jsem tě platil na vysoké škole a ty teď chodíš po lidech? Rozumíte? Já si mám tu míru psychopatie trochu větší než otec, že vlastně mě i ty výčitky otce moc neštvaly. No, tak já jsem to potřeboval dělat kvůli penězům a pak se mi to i zalíbilo. A na druhé straně, ale ono je dobré, já zrovna mám pod sebou berle. Já jsem si nedávno zlomil nohu. Ono je dobré mít dobrou pojistku. Někdo, kdo mi to prodá, mě jako celkem pomohl. Když je ta pojistka dobrá.
Pane Tomane, čas se na chvíli, máme poslední otázku. Na co se těšíte do budoucna? Co je ten váš drive, když ráno stanete a musíte se těšit na to, protože pokud byste se netěšili, tak z té postele nevylezete. Takže moje otázka je, na co se těšíte, když ráno stáváte?
Já se furt na něco těším. Já mám rád ty dlouhodobé výzvy. Napsat knížku je dlouhodobá výzva, že jo? Už jsem jich 17 napsal. A teď chystám další věc, teď zrovna, až my tu skončíme, tak já budu dělat připravovat video reklamu právě na tu knížku. No to se těším. Mě to baví, tahle věc. Ale my jsme zapomněli jednu věc o té manipulaci, jak jste říkal. Ono totiž je to velmi těžká hranice. A málo si uvědomuje, že slovo manipulace i motivace původně měly stejný význam. Je to ohýbání. Slovo emoce, manipulace i motivace mají stejný latinský základ. Šlo o pohyb. A těším se na ty pohyby, jak je vyvolávat. Já právě jsem ten, který nečeká na to, co se stane. Já jsem ten, který chce ty změny vyvolávat.
Pane Tomane, já vám děkuji za dnešní setkání. Přeji vám mnoho spokojených zákazníků.
Děkuji.
A s našimi diváky se těším na další vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Na shledanou.
Na shledanou.